Shefi të ekipit të kërkuesve, Dr. Mark C. Preul, është një tregim se si mjekësia e ka ndryshuar kursin e civilizimit. Komandanti rus Mikhail Kutuzov i mbijetoi plagët në kokë nga plumbat derisa kishte luftuar kundër turqëve në vitet e 1774 dhe 1788 para se të merrte pjesë në zmbrapsjen e ushtrisë së Napoleonit, që dukej se ishte e pamposhtur. Ne dëshiruam të gjejmë se çka ka ndodhur realisht dhe në mënyrë themelore ta identifikojmë këtë kirurg, që e kishte shpëtuar Mikhail Kutuzovin, tha shkenstari Preul dhe ka shpjeguar se faktet e masotit ishin disi të varrosura. Ai ishte pararoje teknikës kirurgjike. Ai përdorte teknika moderne të jashtëzakonshme që ne i përdorim edhe sot. Studimi ka gjetur dëshmi se plaga nga plumbi i parë, që ka ndodhur në Krime, e kishte shkatëruar pjesën ballore. Plumbi i dytë, që e kishte goditur gjatë një betaje tjetër, kishte kaluar në përfytyrën e tij dhe bazën kafkore. Pas e trajtimit të plagëve, kirurgu Masot ka shkruar se duhet të besohet se fati i ka caktuar Kutuzovit diçka të madhe, pasi ai ishte ende i gjallë pas dy plagëve, që sipas të gjitha rregullave të shkencës mjekësore ishin dënim me vdekje. Shkencëtarët amerikan thonë se lëndimi i parë mund ta shpjegojë sjelljen e çuditshme të Kutuzovit pas plagës, dhe me gjasë të mëdha e ka dëmtuar aftësinë e gjeneralit rus për të marrë vendime. Duket paradoksale, por kjo ishte ajo që e kishte shpëtuar atë periudhë, pasi Kutuzovi hezitues e kishte shtyr konfrontimin me forcat e Napoleonit në vjeshtë të vitit e 1812, duke u tërhequr në mënyrë të sigurt me armatën e vet në pjesën lindore të Moskës, pasi betejës në Borodino, 125 km në perëndim të qytetit. Ushtria perandorake franceze e mori Moskën dhe u tërhoqë pas ndezjes së qytetit. Mungesa e furnizimeve dhe ushqimit ndikoi që Grande Armée, ushtria e madhe, nuk ka mundur të rezistojë durimit të hershëm brutal në Rusi dhe kundërsulmeve nga forcat ruse. Napoleoni e braktisi ushtrinë në 10 orë dhe u kthye në Paris me disfat. Gjeneralet e tjerë mendonin se Kutuzovi ishte i krisur dhe ndoshta ai ishte i tillë, thot të shkencëtari Preul, dhe ka shtuar se operacioni i trurit e shpëtoi jetën e Kutuzovit, por truri dhe syri i tij ishin shumë të lënduar. Më tutja i thekson se duket ironike, por vendimi për shërim në këtë situatë i mundësoj ati që ta bëj atë që doli se ishte zgjidhja më e mirë. Shkencëtari amerikan Dr. Mark C. Preul konkludoi se nëse ai nuk do të ishte plagosur, ai ndoshta do ta sfidonte Napoleonin dhe do të pësonte disfat.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ambasadori amerikan në Beograd Michael D. Kirby kanë biseduar sot për raportet e Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe për ruajtjen e stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor. Para vizitës së Zotit Vučić në Washington në muajin shtator, me ftesë të zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, gjatë bisedimeve është konstatuar se ekzistojnë mundësi të mëdha për bashkëpunim ekonomik dhe se vizita e mëparshme e Zotit Vučić në Shtetet e Bashkuara kishte ndikuar në rritjen e interesimit të kompanive amerikane për investime në tregun e Serbisë, ka kumtuar qeveria e Serbisë. Më tutje theksohet se disa kompani amerikane janë të interesuara për privatizimin e kompanisë telefonike Telecom në Serbi. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, është duke synuar të risiguroj aleatet në lindjen e mesme se marveshja bërthamore me Iranin do të bëj rajonin më të sigurt. Absolutisht nuk mund të ketë asnjë më dyshje se nëse marveshja zbatohet në tërsi, do të bëj Egjiptin dhe shtetet e tjera të këti rajoni më të sigurta, u ka thënë Kerry mbrëmë vonë gazetarve në Kairo gjatë të ndalesës së parë në kuadrë të turneu të tij në lindjen e mesme. Fuqit botërore dhe Irani arritën marrëveshjen në Vjenë për kufizimin e programit atomik të Iranit në këmbim të zbutjes së sankcioneve ndërkombëtare ekonomike kundër Teheranit. Zoti Kerry më vonë arriti në Doha të Katarit, ku do të takohet me homologët e tij nga 6 shtete anëtare të Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit për të diskutuar për ndikim që do të ketë marrëveshja. Ushtria Ukraina se thot se 4 pjestar të sa janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në përleshjet me separatistët e mbështetur nga Rusia gjatë ditës së djeshme në pjesën lindore të Ukrainës. Këto viktima po ndodhin në kohën ku zyrtarët Ukrainas dhe përfaqësuesit e separatistëve prorus i kanë filluar bisedimet e reja në Minsk të Bielorusisë së bashku me negociatorët nga Rusia dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Këto bisedime kanë për qëllim përmirësimin e kushteve të armpushimit të ndjeshëm të arritur në muajin shkurt. Më tepër se 6500 njerëz janë vrarë në pjesën lindore të Ukrainës, prej se kanë filluar luftimet në prill të vitit të 2014. Ishë kryeministri i Ukrainës, Mikola Azarov, ka njoftuar për themelimin e asaj që ai e quan Komiteti për Shpëtimin e Ukrainës. Zoti Azarov u ka thënë sot gazetarve në Moskë se qëllimi themelimit të këtij komiteti është të rikthehet rregulli në shtëpitë tona. Ai shtoi se nuk mund t'i tregoj emrat e të gjithë anëtarëve të grupit të ri, për shkak se shumica prej tyre janë në Ukrainë dhe është rrezikshme që emrat e tyre të bëhen publike. Azarov i kishte quajtur grusht të shtetë protestat pro-evropiane të organizuara vitin e kaluar, të cilat të quan në rrëzimin e ish-presidentit Viktor Janukovych. Azarov ishte kryeministër në kohën kur Janukovych ishte president. Së bashku me Janukovychin dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë, Azarov është shpërngulur në Rusi. Ai dhe Janukovych po kërkohen nga autoritetet në Ukrainë për krime që lidhen me keqpërdorim të qeverisjes. Gjithashtu, ndaj tij është lëshuar një fletarrest ndërkombëtar nga Interpoli. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria i ka liruar 178 persona, të cilët kanë qenë duke u mbajtur pengë nga terroristët e organizatës islamike Boko Haram. Në deklaratën thuhet se ushtria i ka liruar pengjet përfshirë 101 fëmijë, 67 gra dhe 10 burra. Gjithashtu, gjatë këtij operacioni ushtarak është zënë një komandant i lartë i Boko Haramit. Sipas ushtrisë së Nigerisë, operacioni është zhvilluar në shtetin Borno. Po ashtu janë shkatruar disa kampe të militantëve. Boko Haram ka filluar kryengritjen në verilindje të Nigerisë para 6 vitesh. Ky grup po kërkon që të themelojë një shtet islamik sipas ligjit të Shariatit. Policia në Kalifornin Veriore tha se e ka gjetur sportistin e Shqipërisë, i cili ishte zhdukur pas pjesëmarrjes në lojrat speciale olimpike. Sportisti Andy Gusmari, 44 vjeçar, që së fundit ishte parë në kompleksin e Universitetit të Kalifornisë Jugore në Los Angeles, ku ishin mbajtur garat, është paraqitur sot në stacionin e policisë në Hayward, një qytet afër San Franciscos. Hayward është 500 kilometra larg Los Angelesit. Policia tha se Gusmari nuk flet anglisht dhe nuk e ka të qartë se si ka arritur në Hayward. Olimpiada speciale është hapur më 25 korrik dhe ka përfunduar dje. Afro 6500 sportistë me aftësi të kufizuara nga gjithë bota kanë marrë pjesë në gara në 25 degë sportive. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.